Aina välillä eteen tulee sellaisia tapauksia tai uutisia, jotka pysäyttää ihmiset miettimään tätä meidän maailmaa, jossa me eletään. Loppuvuodesta 2024 yksi tällainen uutinen kertoi Atrian megatehtaasta, jossa teurastetaan yli 100 000 eläinyksilöä vuorokaudessa. Jutussa kerrottiin, että megatehdas voi nousta myös Suomen viennin valopilkuksi, jos kiinalainen keskiluokka saadaan syömään suomalaista kanaa. Kaikkialla meidän ympärillä muunlajiset eläimet kohtaa jatkuvasti tuhoa ja kuolemaa. Eläintuotannon moni vielä tunnistaa, mutta eläinten kärsimys ei toki rajoitu siihen. Vähemmän puhutaan esimerkiksi koe-eläimistä. Suomessa on 75 eläinkokeita tekevää tai koe-eläimiä kasvattavaa laitosta, ja vuonna 2023 eläinkokeiden vuoksi Suomessa tapettiin 151 713 eläinyksilöä. Tänään Suvi Ouvisen aivopesulassa puhutaan koe-eläimistä, eläinkokeista ja Neuvostoliitosta. Vieraana on tutkimusetiikan erityisasiantuntija, taiteen tohtori Iina Kohonen. Iinan kirja Kaksipäinen koira ja muita eläimiä Neuvostoliiton tieteessä on teos koirista, ihmisistä ja tieteen tekemisen eettisyydestä. Iina, Neuvostoliiton eläinkokeiden historiasta löytyy ihan uskomattomalta kuulostavia tapauksia, kuten vaikka tälle sun kirjalle nimen antanut kaksipäinen koira. Kuka tai ketkä olivat kaksipäinen koira?
Ensimmäinen kaksipäinen koira, näitä kaksipäisiä koiria oli aika montakin, mutta ensimmäinen, joka oli tämän mun kirjan lähtöpiste, jota aloin hämmästyneenä, josta mä lähdin hämmästyneenä kerimään sitä tarinaa taaksepäin ja ympäriltä, niin liittyi tällaiseen kokeeseen, jonka oli tehnyt tämmöinen kokeellista kirurgiaa tekevä tutkija Vladimir Demihov vuonna 1954. Ja tämä uutisoitiin aika isosti silloin Neuvostoliitossa ja myös sitten muualla maailmassa. Ja liittyi elinsiirtokirurgian varhaisiin kokeiluihin.
Mitä tässä kokeessa kävi?
Tässä kokeessa kävi Neuvostomedian mukaan loistava onnistuminen. Koira esiteltiin tällaisessa tieteellisessä kokouksessa suurelle yleisölle. Yleisö katsoi aivan hämmästyksissään tätä olentoa, joka heidän eteensä tuotiin, ja koira oli elossa Neuvostomedian mukaan siinä vaiheessa. Ja uutinen ei kerro, mitä sittemmin tapahtui, mutta myöhemmin tiedetään kyllä, että ei tokikaan, vaikka olisikin ollut elossa siinä sillä hetkellä, niin ei kovin kauaa elänyt monestakin syystä. Ehkä lyhyesti, että tiede ei ollut vielä silloin eikä vielä nytkään niin edistynyttä, että olisi ollut mahdollista jäädä eloon. Tämä liittyi sellaiseen tutkijan näkökulmasta riippuen hyvin päämäärätietoiseen tai hyvin jääräpäiseen haluun siirtää sydän. Eli sydämen siirrosta tässä oli loppujen lopuksi kyse.
Niin, sä tässä sanoit muutamankin kerran, että Neuvostomedian mukaan sä tosiaan kirjaa kirjoittaessa törmäsit ilmeisesti aika monta kertaa siihen, että lähteiden luotettavuus on kyseenalainen. Minkä takia?
Mähän olen kirjoittanut väitöskirjan aikoinaan liittyen Neuvostoliiton avaruusohjelmaan, miten avaruusohjelmaa esitettiin 50- ja 60-luvulla neuvostolehdistössä. Ja se oli mulle jo tuttu, että mihinkään, mitä lehdessä kirjoitettiin Neuvostoliitossa, ei tietenkään voi luottaa. Mutta se on tavattoman kiinnostava tutkimuskohde muutamastakin syystä. Yksi syy on se, että kaikki Neuvostomediassa julkaistu oli käynyt läpi tavattoman tiukan sensuurin. Eli mitään ei julkaistu, mitä ei ollut katsottu julkaisemisen arvoiseksi. Erityisen tiukkaa tämä sensuuri ja tarkastaminen oli tieteeseen ja teknologiaan liittyvässä uutisoinnissa. Avaruusohjelmassa silloin sitä tutkiessani aivan erityisesti, koska avaruusohjelman kehittäminen liittyi kilpailuun Yhdysvaltojen kanssa ja se oli myös sotateollista teknologiaa, eli siihen aivan erityisesti se oli hyvin pikkutarkkaa se sensuuri, mutta myös muuhun teknologiaan. Ne elettiin 50-luvulla, elettiin kylmän sodan aikaa ja silloin kaikki tiedekin oli kilpailua lännen kanssa. Ja nyt jos otetaan tällainen kuva kaksipäisestä koirasta, eli tässä tosiaan tässä lehtijutussa oli kuva koirasta, jolla oli kaksi päätä. Se on hyvin hämmästyttävä kuva nykykatsojan mielestä, todennäköisesti myös aikalaiskatsojien mielestä. Ja vielä hämmästyttävämmäksi sen tekee se, että se lehti, missä tämä kuva oli julkaistu, ei ollut mikään tieteellinen julkaisu. Se oli tällainen Neuvostoliiton yksi suosituimmista kuvalehdistä, sellainen kuin Agan Jok, joka on hyvin samantyyppinen kuin Life-lehti. Eli tämmöinen tabloid-kokoinen, runsaasti kuvitusta, parhaat valokuvaajat työskenteli Agan Jok-lehteen. Ja siellä oli jatkokertomuksia, paljon juttuja tieteestä ja ruokaohjeita ja sitten tämmöinen kuva kaksipäisestä koirasta ja kertomus tämmöisestä elinsiirtokirurgian edistymisestä. Eli se oli hämmästyttävää ja tämän kuvan nähtyäni mulle heräs halu ymmärtää, että mikä on se konteksti, mikä on se historiallinen tilanne, missä tällaisen kuvan esittäminen tällaisessa koko perheen lehdessä on ihan business as usual.
Niin, sä mainitsit tosiaan, että säkin olit hämmästynyt, kun sä kuulit tästä kaksipäistä koirasta ensimmäisen kerran. Ja mä en ollut myöskään törmännyt kaksipäiseen koiraan koskaan ennen kuin mä sun kirjaan tartuin. Mistä se johtuu, että tällainen, voisi ehkä sanoa, että suht massiivinenkin uutinen on ehkä jäänyt unholaan?
Varmaankin sen takia tämä Vladimir Demihov, tutkija, joka teki näitä kokeita, hän oli tällainen hetken maailman johtavia sillä omalla tieteen alallaan, kansainvälinen julkkis. Hän pääsi matkustamaan ulkomaille, mikä ei 50-luvun Neuvostoliitossa todellakaan ollut mitenkään itsestäänselvää, jopa länteen. Ja hetken aikaa hän tosiaan nautti tällaisesta valtavasta suosiosta, lähinnä ehkä lännessä, ei niinkään välttämättä Neuvostoliitossa häntä tunnettu tämmöisen hetkellisen julkisuuden jälkeen. Ja se, mitä hän teki, niin hän teki sellaista tutkimusta, mitä oikeastaan ei vielä kukaan muu tehnyt. Ja se oli perustutkimusta ja se liittyi sellaiseen hetkeen, jolloin kukaan ei vielä ollut siirtänyt yhtäkään elintä niin, että se olisi onnistunut. Ei yhdelläkään eläimellä eikä varsinkaan ihmisellä. Ja se oli hänen pyrkimyksensä, oli ikään kuin päästä tähän, saada siirrettyä elimiä. Sitä yritettiin joka puolella maailmaa. Ja se syy, miksi se ei onnistunut, oli se, että ei vielä oltu ymmärretty sitä elimistön hylkimisreaktiota, mikä on se reaktio, kun elin siirretään, niin elimistö pyrkii kaikin keinoin pääsemään siitä eroon. Mm. Ja vuonna 60 Nobelin palkinto annettiin sille idealle, että mistä ymmärrettiin, että mistä se johtuu. Ja hyvin nopeasti ymmärrettiin, että miten tätä voidaan lääkitä. Keksittiin tämä solunsalpaajalääkitys siihen. Ja sen jälkeen valtavalla vauhdilla elinsiirrot tuli ihan peruslääketieteeksi. Ja nytkin Suomessa sehän on ihan peruslääketiedettä. Mutta Demihov jäi tähän kirurgisen taituruutensa ikään kuin ansaan siihen. Ja yksi syy siihen on se, että hän oli biologi, hän ei ollut lääkäri, eikä edes Neuvostoliitossa kirurgia olisi koskaan päästetty leikkaamaan, tämmöistä siis niin kuin biologikirurgia olisi koskaan päästetty leikkaamaan ihmistä. Ja hän jäi niiden koiriensa kanssa ikään kuin vangiksi siihen. Sitten siihen varmasti liittyi muutakin hänen persoonaansa liittyviä kysymyksiä, eli hän ajautui kyllä ongelmiin siinä Neuvostoliitossakin ja kuoli aivan tavattoman köyhänä vuonna 1998. Silloin häntä ei tuntenut enää kukaan. Mutta hänellä oli tällainen hetki, jolloin hänestä kirjoitti koko maailma. Myös Suomessa uutisoitiin ihan todella runsaasti näistä Demihovin kokeista.
Sun kirjan kannessa ei kuitenkaan ole kaksipäinen koira, vaan toinen koira julkis.
Se on totta, joo. Ja mä olisin halunnut kaksipäisen koiran kirjan kanteen. Mutta kustantaja sanoi heti, että ei, se on liian hurja. Ei kukaan halua ostaa sellaista kirjaa. Ja kirjaan päätyi toinen koira, Laika. Ja Laikastahan mä kyllä myös kirjoitan.
Mm. Laika on varmaan se koira, se maailman kuuluisin koira ehkä. Ja ainakin siis koira, joka tulee mieleen kenelle tahansa, jos me puhutaan Neuvostoliiton mistään avaruusohjelmasta tai eläinkokeista. Laikan sen perustarinan varmaan tuntee moni, mutta onko siellä Laikan tarinassa jotain sellaisia yksityiskohtia, jotka ehkä on huonommin tunnettuja, joihin saisit törmännyt tämän sun kirjan tutkimuksen aikana?
Alun perinhän mun tarkoitus oli itse asiassa keskittyä nimenomaan näihin avaruuskoiriin. Mä silloin kirjaa kirjoittaessani niin työskentelin tutkimusetiikan erityisasiantuntijana ja mä olin saanut neuvoteltua itselleni vuoden toimivapaan ja apurahan ja kaikki oli hirveän hyvin ja mun oli tarkoitus palata siihen arkistoon, mistä mä olin hakenut aineistoa mun väitöskirjaa varten Moskovaan, koska mä tiesin, että siellä on aineistoa myös näistä avaruuskoirista. Ja mun ajatus oli, että kun mulla on tää nyt tää työn tuoma asiantuntemus tutkimusetiikasta, niin mä voisin itse asiassa katsoa sitä samaa aineistoa näiden koirien kautta ja miettiä sitä eläinten kanssa tehtävää tämmöistä tutkimusta. No kaikki oli kauhean hyvin. Sain toimivapaani alkamaan helmikuussa 2022 ja sitten ehkä kuulijatkin muistavat, mitä tapahtui helmikuussa 2022. Eli alkoi Venäjän suurhyökkäys Ukrainaan ja aika nopeasti kävi selväksi, että en todellakaan lähde sinne Moskovaan. Ja tässä kohtaa sitten hetken aikaa poljin tyhjää ja mietin, että mitä hitsiä mä oikein teen. Tietysti niin kuin maailman poliittinen tilanne ja kaikki se hirveys sai tuntumaan nämä mun omat ongelmat aika pieniltä. Ja onko ylipäätään mitään järkeä tässä tämmöisessä historiallisessa ja poliittisessa tilanteessa? Onko niin kuin eettistä edes kirjoittaa ne Venäjän historiasta tällaista? Tulin siihen tulokseen, että kyllä se on kuitenkin niin kiinnostavaa, että se menneen historian eettiset kysymykset kertoo kyllä tästä nykypäivästäkin jotain kiinnostavaa. Ja silloin mä muistin tämän kuvan kaksipäisestä koirasta, jonka mä olin nähnyt silloin jo väitöskirjaa tehdessäni yli 10 vuotta aikaisemmin. Ja mä palasin siihen ja mä lähdin sen kautta sitten avaamaan tätä. Ja jos ajatus oli tätä ennen ollut, kaikki tiedetään miten Laikalle kävi. Eli Laikahan lähetettiin avaruuteen sellaisessa tilanteessa oikeastaan ihan täysin poliittisin perustein, haluttiin hyvin nopeasti. Ensimmäisen Sputnikin jälkeen Neuvostoliitto oli voittanut avaruusohjelman silloin vuonna 1957 lokakuussa ensimmäisellä Sputnikilla ja silloin pääsihteeri pyysi avaruusohjelmaa tekeviä tutkijoita, että tehkää jotain yhtä hienoa tai vielä hienompaa vallankumouksen vuosipäivän kunniaksi, johon oli vain 3 viikkoa aikaa ja silloin nämä avaruusohjelman tekijät, heillä ei ollut oikeastaan mitään muuta, millä säväyttää kuin ne koirat. Koiria oli koulutettu nimittäin jo vuosia. Ja Laika lähetettiin niin, että tiedettiin jo siinä vaiheessa, että ei ole mitään mahdollisuutta päästä takaisin, koska vaikka oli koulutettuja koiria, niin vielä ei ollut teknologiaa, jolla olisi saatu se satelliitti palautettua maan pinnalle. Oli todella kiinnostavaa sitten perehtyä näihin tähän koirien kouluttamiseen ja siihen, mitä tehtiin ennen Laikaa ja Laikan jälkeen ja siihen, että millä tavalla näitä koiria saatiin tekemään jotain, joka oli täysin vastoin koiran sitä, mitä koirat luonnostaan teki ja miten niin kuin tuntuu siltä, että tavattoman taitavaa se oli se kouluttaminen.
Niin. Kaikenlaisia muitakin eläimiä toki on maailmalla lähetetty avaruuteen. Yhdysvallat esimerkiksi käytti kädellisiä erilaisia apinoita. Mutta Neuvostoliitossa toki käytettiin myös muita eläimiä, mutta kyllähän nämä koirat oli siellä ihan pääfokuksessa. Minkä takia ne oli just ne koirat? Onko siellä tämä Pavlovin perintö vai mikä kaikki siinä vaikuttaa?
Joo, varmaan Pavlovin perintö kyllä. Nämä, jotka koiria koulutti silloin, varsinkin ennen Laikaa, niin he oli fysiologeja koulutukseltansa. He tunsi todellakin Pavlovin todella hyvin ja pääkouluttaja Oleg Gazenko oli itse opiskellut Pavlovin yhden oppilaan alaisuudessa. Eli tämä oli todella sellaista ihan perustietoa kaikille varmasti. Mutta hyvin nopeasti he myös ymmärsivät, että se mitä Pavlov teki ei riitä, koska Pavlohan oli kiinnostunut oikeastaan vain siitä koiran fysiologiasta, ei ollenkaan siitä koiran tahtovasta mielestä. Ja nyt avaruuskoiria koulutettaessa, niin se mikä oli oleellista, oli piti opettaa koirat vapaaehtoisesti tekemään ja sietämään jotain sellaista, joka oli täysin poikkeuksellista. Joten he ymmärsivät aika nopeasti, että tämä ei nyt riitä, me ei voida pakottaa koiria tekemään sitä, mitä me halutaan. Eli koirat oli siinä mielessä tuttuja, mutta Neuvostoliitossakin kyllä mietittiin aluksi. Neuvostoliitossa tiedettiin, että Yhdysvalloissa käytetään reesusapinoita ihan silloin aluksi. Ja he kävi sirkuksessa kysymässä, että mitäs mieltä olette, että pitäisikö meidänkin lähettää apinoita. Ja heille kerrottiin melkein heti, että älkää lähettäkö apinoita. Apinat on todella herkkiä ja vaatii aivan tavattomasti koulutusta ja on todella vaikeita kouluttaa. Ja yhdessä hauskassa vanhassa haastattelussa tämä Oleg Gasienko, varhainen kouluttaja, niin sanookin, että se syy, miksi he ei päätyneet apinoon, oli, että apinat ovat niin tunteellisia.
Aivan.
No joo, mutta että koiriin päädyttiin sitten. Yksi syy on se, että koirien kanssa on niin helppo työskennellä, mutta sitten toinen vähän semmoinen raadollisempi syy on se, että koirat oli ilmaisia. Ja se sama syy, minkä takia tämä elinsiirtokirurgia tekevä Vladimir Demihovkin päättyi koiriin, oli osittain se, että koiria oli niin valtavasti tarjolla ilmaiseksi Moskovan kaduilta. Eli Moskovassa on ollut aina, uskallan sanoa, että aina, on edelleenkin valtavan suuri kulkukoirapopulaatio, josta koiria sai helposti. Ja silloin 50-luvulla tuntuu jotenkin karmaisevalta ajatella se, että näitä samoja koiria metsästi ainakin kaksi tällaista tieteellistä uutta tekevää tutkijaa, eli tämä Vladimir Demihov omiin kokeisiinsa ja sitten nämä avaruusohjelman tekijät omiin kokeisiinsa. Avaruusohjelman tekijöillä oli hyvin tarkka se seula, millä tavalla he valitsivat koiria. He halusivat pienikokoisia, jotka mahtuvat sinne avaruusrakettiin, narttukoiria, koska narttukoirien kanssa oli helpompi pohtia virtsaamiseen liittyviä asioita. Ja sitten yksi erittäin tärkeä kriteeri oli se, että koirien piti olla kuvauksellisia ja kauniita, koska tiedettiin, että sitten joskus, kun se ensimmäinen koira saadaan lentämään avaruuteen, niin tästä koirasta tulee sankari.
Mm. Niin, ja tämä näkyy myös niissä kuvissa, mitä esimerkiksi Laikasta on. Laikahan oli valtavan karismaattisen näköinen siellä avaruuskoiran kopilta näyttävissä kuvissa.
Joo, mutta itse asiassa musta tuntuu, että Laika oli vielä vähän, Laikasta nimittäin ei ole kuin ihan muutama kuva. Ja itse asiassa se yksi kuva, mikä on koiran tässä mun kirjan kannessakin tehdyn maalauksen pohjana, niin se on melkein ainoa sellainen kuva. Ja mä luulen, että henkilöt, jotka Laikan nopealla aikataululla päätti lähettää, niin ei ihan tajunnut. No tietysti eri henkilöt hän teki tätä tutkimusta ja sitten aivan eri henkilöt mietti sitä julkisuutta. Mutta silloin aluksi ei ymmärretty kyllä sitä Laikan potentiaalista sankarillisuutta. Ja se koittukin itse asiassa propagandassa vähän ongelmaksi tämä asia. Koska ihan ensimmäisissä uutisissa, mitä Laikasta kirjoitettiin, niin mainittiin vain, että satelliitissa on tämmöinen hermeettinen kapseli, jossa on koe-eläin, suluissa koira, ja ei Laikalla ollut nimeä silloin aluksi. Ja vasta sitten, kun Neuvostoliitossa hoksattiin lännen reaktiot, ne onkin kiinnostuneita tästä koirasta, ja voi ei kääks, että me tiedetään, että koira ei tule palaamaan. Läntisessä mediassahan kirjoitettiin Suomessakin valtavasti tästä, spekuloitiin, että mikä on koiran nimi ja miten koiralle käy, jolloin sitten propagandassa jouduttiin tekemään tällainen manööveri, että miten saadaan tämä asia selitettyä parhain päin, koska selvää oli, että Laikaa ei voitu enää, tai tätä vielä toistaiseksi nimetöntä koiraa ei voitu sieltä häivyttää enää, koska se tarina oli alkanut jo lännessä kulkea omaa rataansa ja sille ei voitu enää mitään. Ja sitten sellaisen ehkä aika taitavankin propagandassa tehdyn manöverin kautta, niin saatiin sitten Laikasta tämmöinen marttyyrikoira. Ja tämä yksi valokuva, joka on kuin valokuva jossain perhealbumissa, sehän ei ollenkaan näytä eläinkokeessa käytetyltä eläimestä otetulta valokuvalta, niin se. En mä väittäisin kyllä, että silloin ei vielä tajuttu tätä Laikan kohdalla, mutta myöhemmin kyllä. Myöhemmin sitten näistä koirista kyllä otettiin kaikki irti.
Miten sitten lähtökohtaisesti suhtauduttiinko niihin koirakoe-eläimiin eri tavalla lännessä kuin Neuvostoliitossa? Koska jos ajatellaan, että kuitenkin läntisessä kulttuurissa hyvin pitkään koirat on nähty jotenkin osana perhettä. Jopa Yhdysvalloissa on ollut presidenteillä pitkä perinne siitä, että valkoisessa talossa on pitänyt asua aina koira. Ja sitten lännessähän ehkä jossain määrin myös nostettiin huolta siitä, että miten tälle koiralle nyt käy. Sitä voidaan kysyä, että oliko oikeasti huolta eläimestä vai oliko tässäkin tällainen propagandakulma. Mutta kertoiko tämä näihin koiriin, avaruuskoiriin suhtautuminen jotain syvempää siitä lännen versus Neuvostoliiton suhtautumista koiraan?
Tämä on monitahoinen juttu, sanoisin. Pitäisi mennä Neuvostoliitossa aika pitkälle taakse, jos pohditaan sitä suhdetta eläimiin. Mm. Nyt ihan niin kuin aluksi mä sanoisin, että suhde ei ollut oikeastaan kauhean erilainen. Mm. Mediassa toki tuotiin Neuvostoliitossa näitä eläinkokeissa käytettyjä eläimiä hämmästyttävällä tavalla julkisuuteen, mutta ihan samalla tavalla niitä tuotiin myös Suomessa. Ihan samalla tavalla se suhtautuminen oli. Niin kuin samanaikaisesti koirat tuotiin esiin yksilöinä, ihan eri tavalla, mitä eläinkokeissa enää nykyisin missään tehdään.
Ne eivät olleet vaan numeroja.
Ei todellakaan. Ei. Ja jopa siis näissä kaikkein groteskeimmissa Demihovin koirakokeissa, missä todella tehtiin näitä kaksipäisiä koiria. Muuten tässä kohtaa on ehkä hyvä sanoa, että nämä eivät olleet, eihän ne ollut oikeastaan kaksipäisiä. Näissä kokeissa liitettiin nyt sisältövaraitus, tämä on aika karmaisevaa, mutta näin tehtiin. Eli liitettiin koira, toisen koiran torso toiseen koiraan, eli siinä oli mukana myös etutassut, ja siinä todella oli tämmöistä hyytävää käytännöllisyyttä. Demihov pyrki siirtämään sydämen, ja hän ymmärsi, että siirtämällä sen puolet koirasta, niin se sydän saadaan paremmin pysymään siinä mukana. Eli mä sanoisin, että ei, eroa ei ollut siitä, millä tavoin media suhtautui näihin. Ehkä lännessä oli hiukan enemmän sellaista kauhistelua. Mm. Toki se kauhistelu saattoi liittyä myös siihen, että Neuvostoliitossa tehdään tällaista, mutta lähtökohtaisesti ei. Ja toki niin kuin täytyy ajatella, että se, mitä tiedettiin eläinten tietoisuudesta ja kyvystä tuntea, oli 50-luvulla eri kuin mitä se on nyt. Mm. Se oli sitä lännessä ja se oli sitä Neuvostoliitossa. Mutta jos mennään pikkusen taaksepäin Neuvostoliiton historiaa, niin kyllä siellä voidaan nähdä sellainen niin kuin ideologiassa sellainen ihan dramaattinen ero läntiseen. Eli pitää mennä oikeastaan jo ihan 1800-luvulle asti, jolloin ensimmäinen eläinsuojelun lainsäädäntö Isossa-Britanniassa julkistettiin 1870-luvulla, muistaakseni en ihan tarkkaa lukua nyt muista. Ja siitä lähtien se eläinsuojelu lainsäädännön kautta eläinten suojelututkimuskäytössä, niin se on edennyt aika samalla tavalla. Että se ensimmäinen eläinsuojeluun liittyvät nämä tämmöiset ohjeistukset, niin ne on aika lailla samantyyppisiä, mitä ne on meillä nyt eläinsuojelulainsäädännössä. Ja Venäjällä vielä ennen vallankumousta, niin historia olisi voinut edetä aika samalla tavalla, että Venäjälläkin oli eläinsuojelulainsäädäntöä, oli tutkimukseen liittyvää ja oli niin kuin eläinsuojeluyhdistyksiä. Mutta sitten tuli vallankumous 1917 ja silloin kaikki muuttui aika dramaattisesti. Eli vallankumouksen myötä niin Neuvostoliitossa alkoi tämmöinen hyvin voimakas ihmisestä lähtevä ajattelu, eli tämmöinen ihmiskeskeisyys. Ja hyvin voimakas tutkimuksen kautta lähtevä ajatus siitä, että tiede ja tutkimus on sellainen asia, johon satsataan valtavasti. Ja kaikki eläinsuojelulainsäädäntö kumottiin silloin vuoden 17 vallankumouksen myötä. Ja koska koko yhteiskunta ikään kuin voimakkaasti lähti rakentamaan semmoisen hyötyajattelun kautta, että kaiken pitää olla hyödyksi ja kaikki on suhteessa siihen, millä tavalla rakennetaan uutta yhteiskuntaa. Jolloin kävi niin, että esimerkiksi tämmöiset täysin hyödyttömät lemmikkieläimet, niin tuli ideologisesti ikään kuin kestämättömäksi. Ihan siis todella niin kuin saatettiin jossain julkilausumissa aivan sanoa, että ihmisten tulee luopua näistä turhista porvarillisista lemmikkieläimistään. Ja tätä jollain tavalla ehkä vielä oli sitten nähtävissä myöhemminkin Neuvostoliitossa, mutta sanoisin, että 50-luvulla oltiin jo ihan erilaisessa maailmassa kuin silloin 20-luvun jälkeen. Vielä ehkä tuohon 20-luvun tai 1917 siitä eteenpäin, niin ehkä siihen on hyvä vielä ymmärtää sellainen asia, että silloin Neuvostoliitossa puhutaan tämmöisestä kuin kuoleman vuosikymmenestä, joka on alkaen ensimmäisestä maailmansodasta ja sitten tuonne 20-luvun puolelle asti, jolloin Neuvostoliitossa ihmisiä kuoli ihan valtavasti. Ja samanaikaisesti ideologiassa kiellettiin uskonnon harjoittaminen, jolle ne ihmiset, jotka kuoli, niin heitä ei ollut enää mahdollisuutta nähdä edes tuonpuoleisessa. Ja tässä kohtaa tiede, katsottiin, että tiede on se, jonka täytyy jollain tavalla auttaa meitä. Ja kuoleman voittaminen tuli tutkimuksellisesti muotiin silloin 20-luvulla. Ja yksi tapa, jolla tätä kuoleman voittamista tehtiin, oli eläinkokeilla. Ja tästä ajasta on jo aika hurjaa kuvastoa lehdistössä, miten eläimiä käytettiin näissä varhaisissa kokeissa, jotka silloisessa kulttuurisessa tilanteessa niin on ollut täysin eettistä tiedettä, koska se on ollut tiedettä, joka on pyrkinyt voittamaan kuoleman ja auttamaan ihmisiä sen hirveän historiallisen tilanteen keskellä.
Eläinkokeet toki ei ole jäänyt historiaan. Sun kirjassa puhutaan paljon siitä Neuvostoliitosta, mutta siellä on tuorein esimerkki vuodelta 2017. Haluatko kertoa, mitä 2017 kokeessa tapahtui?
Mä poimin tämän siihen kirjaan siksi, että tässä on myös kyse julkisesta eläinkokeesta ja myös kokeesta, joka tehdään koiralle. Tässä on kyse sellaisesta kokeesta, missä testattiin niinkin 50-luvun tieteeltä ja science fictionilta kuulostavaa juttua kuin nestehengittämistä. Ja tämä oli sellainen koe, joka esitettiin Venäjällä yhdessä maan suurimmista televisiokanavien, ainakin heidän verkkosivuillaan, missä kokeilla näkyy, se on vähän huonosta kuvakulmasta kuvattu, se on todennäköisesti jonkun paikalla olleen kännykällä kuvaama, missä mäyräkoira, siläkarvainen mäyräkoira upotetaan tällaiseen nesteeseen ja siinä ympärillä on ihmisiä, jotka katsoo sitä jännittyneenä ja koira tietysti, kuten arvata saattaa, pyrkii kaikin keinoin pois siitä nesteestä, kunnes rauhoittuu ja sitten vaikuttaa siltä, että tämä koira todella hengittää nestettä, koira nostetaan pois ja arvovieraat siinä ihmettelee tätä ja koe päättyy. Tämä varmaan oli ajateltu niin, että hieno juttu, kerromme tällaisesta hienosta kokeesta, mutta toisin kuin Neuvostoliitossa, niin Venäjällä ihmiset ei jääneetkään hiljaisesti sitä ihmettelemään, vaan tästä nousi ihan valtava myrsky. Sosiaalisessa mediassa ihmiset raivostu.
Koska se oli nimenomaan koira.
Todennäköisesti, koska se oli koira, joo.
Mitä oli tapahtunut näiden vuosikymmenien aikana? Miksi tämä enää ei ollutkaan ok?
Se voi olla, että se ei ole ollut ok Neuvostoliitossakaan. Mm. Mehän ei nyt tiedetä tietenkään, emme voida mennä, tai mulla ei ollut, minun kirjani kirjoittaessa ei ollut pääsyä siihen, että mitä ihmiset on ajatellut. Mä en usko, että se on ollut ok silloinkaan. Mutta ei ollut olemassa mitään mahdollisuutta, että ihmiset olisi voinut protestoida. Mitä ne eläinsuojeluliikettä esimerkiksi 50-luvulla Neuvostoliitossa ei ollut olemassa. Ei ollut lainsäädäntöä, joka olisi millään tavalla rajoittanut eläinten käyttöä. No, ei sitä ollut Venäjälläkään.
Näin kuitenkaan vaan Venäjän tai Neuvostoliiton kysymyksiä, vaan koe-eläimiä käytetään tosi laajasti kaikkialla, myös Suomessa. Miten koiria ja muita eläimiä tänä päivänä esimerkiksi vaikka Suomessa käytetään tieteen tekemisessä?
Eläinkokeitahan tehdään nykyään ihan todella paljon enemmän kuin mitä 50-luvulla. Yksi syy siihen on se, että me on opittu geneettisesti manipuloimaan hiiriä. Se on helppoa ja se on varsin edullista. Ja hiiret on nykyisin ihan tilaustavaraa, että hiiriä käytetään Suomessakin todella paljon. Tänä päivänä koiria vähemmän. Koiriakin kyllä käytetään, mutta enemmän se koirien käyttäminen on Suomessa tällä hetkellä esimerkiksi sellaista, että ihmiset voi vapaaehtoisesti oman lemmikkinsä verinäytteen antaa tutkimuskäyttöön, koska meidän nykyinen lainsäädäntö katsoo, että jos eläimiin kohdistuu neulanpistoon verrattavissa olevaa kipua tai kärsimystä, niin silloin se pitää ilmoittaa, tämä eläinkoe. Eli mä luulen, että koirista suurin osa on kyllä näitä ihmisten lemmikkejä. Toki jonkun verran kyllä käytetään myös johonkin käytöskokeisiin ja muihin käytetään kyllä koiria, mutta ei ollenkaan samassa mittakaavassa, mitä Neuvostoliitos 50-luvulla.
Onko eläimillä testaaminen sitten hyödyllistä? Miksi me käytetään koe-eläimiä?
No ei me käytettäisi, jos ei se olisi hyödyllistä. Tämä on sellainen, mitä mä sanoisin tällaiseksi syvästi eettiseksi kysymykseksi. Siihen liittyy sellaista ristiriitaa siihen kysymykseen, joka tekee siitä eettisen. Eettinen kysymys, siihen aina täytyy liittyä jotain ristiriitaa. Mutta mä sanoisin, että se, että me käytetään eläimiä, on tietyllä tavalla samanlainen taloudellinen valinta kuin mitä se oli 50-luvun Neuvostoliitossa koirien käyttö. Hiiret on edullisia ja jos me käytettäisiin samalla tavalla resursseja näiden eläinkokeettomien menetelmien käyttöön, mitä me käytetään esimerkiksi hiirten geneettiseen mallintamiseen, niin kyllä se olisi varmasti edistyneempää se. Eli kyllä se on ihan taloudellinen valinta, se eläinten käyttö tietyllä tapaa. Mutta samaan hengenvetoon täytyy sanoa, että eihän me oltaisi tässä tilanteessa, mitä me ollaan nyt esimerkiksi meidän lääketieteen kehitys, jos ei olisi käytetty eläimiä. Silti väittäisin, että se sellainen keskustelu, mitä ihmisten käyttöön, ihmiseen kohdistuvaan tutkimukseen, mikä toisen maailmansodan jälkeen käytiin se keskustelu, niin se on käymättä kyllä muiden eläinten kohdalla vielä. Et mä ajattelen niin, että joskus tulevaisuudessa kyllä joku tutkija katsoo, joku historian tutkija tätä meidän aikaa yhtä järkyttyneenä, kun me katsotaan tuota 50-luvun Neuvostoliiton tapaa toimia.
Niin, sun kirjassakin mainitaan, että moni tutkija pohti vielä vuosikymmeniä myöhemminkin tekojensa oikeutuksia. Esimerkiksi Laikaan liittyy tämä kuuluisa tarina siitä, että miten nämä Laikan avaruuteen lähettäneet tutkijat ilmaisivat siis julkisesti myös katumustaan myöhemmin. Siellä esimerkiksi osa tutkijoista sanoi, että me ei saatu tällä sellaista uutta tietoa, että tämä olisi ollut oikeutettua, vaan se oli se propagandasyy. Onko tässä nykyisessä eläinkokeita koskevassa keskusteluja tällaisia samanlaisia moraalisia kipupisteitä? Mitkä ne voisivat olla niin keskeiset sokeet pisteet, joita nimenomaan ne tulevat sukupolvet kauhistelee?
Ajattelen niin, että nämä eläinkokeet on aika pieni osa siitä, mitä me tehdään muunlaisille eläimille ja koko luomakunnalle. Että kyllä se keskustelu lähtisi tuohon aivan erityisesti varmaan tähän meidän ruokatuotantoon. Että siinä se on koko meidän ajattelutapa. Itse asiassa ei poikkea kauhean paljon siitä, miten Neuvostoliitossa ihmiset asetti itsensä sen muun luonnon yläpuolelle. Poikkeeko se kauheasti siitä, mitä me nyt tehdään?
Niin, jos me ajatellaan, että on hyväksyttävää tai jopa ihailtavaa yhdessä tehtaassa tappaa 100 000 muunlajista eläintä vuorokaudessa, niin siinä alkaa nämä eläinkokeissa käytettyjen eläinten määräkin kuulostaa aika pieneltä, vaikka toki siis tuntevia ajattelevia yksilöitä on kaikki, joista puhutaan. Sä teet sun työtä tutkimusetiikan parissa tai sä oot työskennellyt tutkimusetiikan parissa paljon. Miten nämä historialliset tapaukset, joita sä sun kirjassakin käsittelet, on vaikuttanut sun ajatteluun ja työhön?
Mä tätä kirjaa tehdessä tosiaan työskentelin vielä tutkimusetiikan erityisasiantuntijana. Nyt oon sitten vapaana tietokirjailijana. Mä sanoisin, että eettinen ajattelu on aina historialliseen tilanteeseen sidottua, että jopa siis sinä mä oon ehdin työskennellä tutkimusetiikan parissa 10 vuotta ja jo sen 10 vuoden aikana tapahtui ihan valtava muutos siitä, että millä tavalla me esimerkiksi tutkimusetiikkaa opetetaan yliopistoissa. Se oli ihan erilaista silloin, kun mä itse oon tehnyt väitöskirjaa, kuin mitä nyt Suomessa jokainen tutkimusta tekevä tai tutkimusta opiskeleva tutkija käy läpi. Pakolliset tutkimusetiikan kurssit, ei mitään tällaisia ollut vielä silloin 2000-luvun alkupuolella. Eli mä lähdin tekemään sitä kirjaa ehkä varautuen sellaiseen, vähän sellaisella, että herran jestas, minkälaista kauheeta. Ja jotenkin varautuen semmoiseen kauheeseen mielipahaan ja vähän, että miten noi kehtaakin sellaisella asenteella. Ja hyvin nopeasti tajusin, että ei tällä asenteella, se ei ole kauhean mielekästä puhua näistä menneisyyden tapahtumista kauhistellen sitä, että kylläpä siellä tehtiin kauheita kokeita, koska ajattelisin niin, että tutkijat on tehneet sitä tutkimusta silloinkin niin hyvin kuin he on halunneet tehdä ja sen eettisen, ikään kuin siinä eettisessä viitekehyksessä niin eettisesti kuin he on pystyneet sitä tekemään. Ei he ole ollut mitään hirviöitä. Ei edes tämä Vladimir Demihov. Mä uskaltaisin väittää, että ei hänkään ollut mikään hirviö. Hän todennäköisesti koki itse tekevänsä. Ehkä nyt tällaista on anakronistista sanoa, että hän olisi miettinyt tutkimusetiikkaa, mutta hän itse varmasti koki tekevänsä koirien kanssa hyvää työtä. Esimerkiksi hän vei koiria omaan kotiinsa toipumaan leikkauksista, koska olot täällä laboratoriossa oli niin huonot. Eli en mä tiedä, onko se nyt muuttunut se mun ajattelu, mutta kyllä mä edelleen olen sitä mieltä, että ainakin haluan ajatella niin, että tutkijat nytkin eläinten kanssa tutkimusta tekevät ihmiset niin pyrkivät tekemään tutkimusta niin eettisesti kuin mahdollista. Se vaan se viitekehys siinä ympärillä saattaa muuttua, mitä me pidetään eettisenä. Ja tietysti kiinnostavaa se on myös se ajatella, että se, miten paljon me nyt tiedetään eläinten tuntoisuudesta ja tietoisuudesta, ja silti me tehdään eläinkokeita, ja silti me tehdään näitä megakanan teurastuslaitoksia, vaikka me tiedetään jo aivan hyvin, että miten paljon eläimet on yksilöitä.
Hmm. Tuleeko meillä aina olemaan eläinkokeita?
Mä toivon, että ei. Mä toivon, että se kehitys kyllä tulee kulkemaan. Ja sehän on ollut kyllä aika nopeatakin. Nyt Suomessakin tehdään näiden eläinkokeettomien menetelmien käyttöä. Toki sitten kun puhuu tutkijoiden kanssa, jotka tekee eläinkokeita, niin he on vähän skeptisempiä. He on sitä mieltä, että kyllä siihen on vielä pitkä matka, että päästään täysin eläinkokeettomiin menetelmiin.
Kukaan ei tietenkään haluaisi oikeasti tulla aivopestyksi, mutta jos jonkun pitäisi aivopestä sut, niin kuka se olisi ja mikä olisi aihe?
No mä puhuin tuossa aikaisemmin siitä hyvin rankasta ajasta siitä kuoleman vuosikymmenestä varhaisessa Neuvostoliitossa, niin silloin on elänyt sellainen henkilö kuin Vladimir Durov, ja hän oli tämmöinen eläinten kouluttaja, joka perusti Durovin eläinteatterin, joka on juuri se sama eläinteatteri, josta Neuvostoliiton avaruusohjelmasta haettiin kouluttaja auttamaan heitä ymmärtämään, että miten koiria saadaan koulutettua avaruuslentäjiksi. Ja Vladimir Durov syntyi 1860-luvulla ja kuoli vuonna 1934. Ja jos nyt mietitään, että mitä siellä Neuvostoliitossa ja Venäjällä tapahtui tänä aikana, niin se on tosi hurjaa aikaa ja tosi sellaista ihmiskeskeistä aikaa. Ja tämän ajan keskellä hän on perustanut tämmöisen eläinteatterin, joka perustui pelkästään väkivallattomalle koulutusmenetelmille. Ja ne koulutusmenetelmät on semmoisia, mitä me nyt pidetään täysin itsestäänselvinä, positiivisena vahvistamisena. Niin hän olisi ehkä sellainen, jonka kanssa mä haluaisin jutella, että miten hän on sen tehnyt siinä maailmassa, joka on ollut kaikkea muuta kuin eläinlähtöinen.
Iina Kohonen, kiitos haastattelusta.
Kiitos.
Auvisen aivopesula.
Auvisen aivopesula. Jankon betoni.